Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Uniunea Europeană își reiterează sprijinul pentru guvernul Mae Sandu, dar și condițiile pentru deblocarea ajutoarelor macrofinanciare.
There is a reason why I'm here after 5 years, 1 month and 2 days.
Am un motiv de ce mă aflu acum aici și numai devreme. E pentru că noi vedem schimbări pozitive.
Pregătiri pentru noi negocieri în formatul 5+2 în chestiunea transnistreană.
Și toți ochii pe sondaje de opinie înaintea alegerilor locale, cu un accent special pe cursa pentru postul de primar al capitalei. Începem cu știrile Europei Libere.
Uniunea Europeană este gata să sprijine și mai mult Republica Moldova decât a făcut-o până acum, cu excepția asistenței macrofinanciare, unde prima tranșă va ajunge în următoarele săptămâni. A fost semnat un acord de finanțare pentru programele de dezvoltare sustenabilă locală și supremația legii, în valoare de 40 de milioane de euro. A anunțat astăzi la Chișinău înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru politică externă și de securitate, Federica Mogherini, într-o conferință de presă la Chișinău. Mai multe peste câteva minute. Procurorii moldoveni au aplicat sechestru pe bunuri ale companiei Air Moldova în valoare de aproximativ 670 de milioane de lei. Printre activele indisponibilizate sunt automobile, imobile, dar și două aeronave, informează agenția IPN. Într-un comunicat de presă, Centrul Național Anticorupție menționează că acțiunile s-au desfășurat în cadrul unui dosar de spălare de bani în proporții deosebit de mari la privatizarea întreprinderii de stat Air Moldova. Comisia Parlamentară de Anchetă pentru Analiza Modului de organizare și desfășurare a privatizării și concesionării proprietăților publice în perioada anilor 2013-2019 a constatat că scopul privatizării companiei Air Moldova nu a fost realizat și că există suspiciuni rezonabile despre faptul că proprietatea statului a fost delapidată, după care a fost privatizată cu grave încălcări de procedură, informează agenția IPN. Kurt Volker, fostul emisar special american pentru Ucraina, este primul oficial al Departamentului de Stat care va depune mărturie în fața unui comitet al Camerei Reprezentanților ce efectuează o anchetă în cadrul procedurilor de suspendare de impeachment împotriva președintelui Donald Trump. Această mărturie se desfășoară în spatele ușilor închise. Potrivit cotidianului Wall Street Journal, Volker a fost cel care l-a sfătuit pe președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, cum să acționeze după convorbirea telefonică pe care a avut-o cu liderul de la Casa Albă și în care acesta i-a cerut să investigheze. Activitatea din Ucraina a fostului vicepreședinte american Joe Biden și a fiului acestuia Hunter. Wall Street Journal a scris că Volker i-ar fi pus în legătură pe avocatul personal al președintelui Trump, Rudolph Giuliani, cu Andrei Yermak, un consilier al președintelui de la Kiev. Potrivit agenției Associated Press, în septembrie anul trecut, Kurt Volker s-ar fi întâlnit la New York cu un consilier din Consiliul de Conducere al companiei energetice Burisma, cea la care a lucrat și Hunter Biden, la un eveniment organizat de Consiliul Atlantic, un centru de cercetări politice de la Washington. Potrivit agenției citate, fondatorul companiei Burisma, Mikola Zlochevski, a cheltuit $90,000 pentru a face lobby în Congres, la Departamentul de Stat și la Departamentele Energetice și de Finanțe Americane între 2014-2016. De asemenea, compania a obținut 39 de licențe pentru exploatarea gazelor naturale în perioada în care Zlochevski era ministru al energiei între 2010 și 2012, în timpul președinției lui Viktor Ianukovici. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky l-a numit pe Oleksii Danilov, fost parlamentar și fost guvernator al regiunii Luhansk, în funcția de secretar al Consiliului Național de Securitate și de Apărare. El îl va înlocui pe Oleksandr Daniliuk, care a demisionat în această săptămână fără a da detalii despre decizia sa. Danilov a fost primar al Luhanskului între 1994 și 1997 și guvernator al regiunii în 2005. El a fost membru al Parlamentului Ucrainean din partea blocului Timoshenko între 2006 și 2007.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org. La puține zile după ce a primit-o cordial la Bruxelles pe prim-ministra Maia Sandu, șefa politicii externe a Uniunii Europene, Federica Mogherini, I-a întors astăzi vizita politicienei moldovene. După discuțiile de la Chișinău, Sandu și Mogherini au întărit angajamente formulate mai înainte, cum veți auzi și în relatarea Lilianei Barbaroșie.
Atunci când a mai vizitat Republica Moldova o singură dată, în septembrie 2014, Mogherini era la o zi după ce fusese avansată în funcție de șefă a politicii externe europene. Au urmat 4 ani de distanțare și această vizită acum, când se află pe final de mandat.
There is a reason why I'm here after 5 years, 1 month and 2 days.
Am un motiv de ce mă aflu acum aici și numai devreme. E pentru că noi vedem schimbări pozitive, a spus Federica Mogherini la conferința comună ținută cu Maia Sandu în clădirea executivului. Ca să fie clar, Uniunea Europeană este gata să sprijine Republica Moldova mult mai mult decât în trecut, mult mai mult decât am început să o facem în ultimele 3 luni, a mai spus Mogherini. Vedem o ambițioasă și robustă agendă de reforme și am văzut în aceste luni o puternică determinare din partea guvernului pentru realizarea acestor reforme. Ne așteptăm să existe și un puternic sprijin politic, a adăugat demnitara. Instalarea la Chișinău, urmă cu 4 luni, a unui guvern ce a semnalat din start că va reveni la reformele europene abandonate de guvernarea anterioară, a fost firește privită ca o fereastră de oportunitate dinspre Uniunea Europeană pentru relansarea relației cu Republica Moldova. Observatorii cred că sprijinul explicit de acum din partea demnitarii europene arată că Uniunea Europeană deschide prudent ușa Republicii Moldova. A reluat deja sprijinul bugetar, iar acum se pregătește să-l pornească și pe cel macrofinanciar. În jur de 70 de milioane de euro ar mai putea ajunge până la sfârșitul anului din fondurile Uniunii Europene la Chișinău. Restabilirea independenței instituțiilor statului și a încrederii publice în ele sunt cele 2 priorități clare enunțate în schimb astăzi de șefa diplomației externe și investigarea până la capăt a furtului bancar. Știrile din ultimele câteva săptămâni arată că procuratura cel puțin a început să ancheteze unele cazuri de corupție. A fost reținut șeful Curții Supreme de Justiție, s-au pornit anchete pe un fost și un actual deputat, s-au pus sechestre pe mai multe bunuri ce figurează în dosare de privatizări. A devenit cunoscut și numele primului expert străin pe care guvernul l-a invitat să participe la preselecția procurorului general. Fiind vorba despre James Hamilton, fost director al parchetului din Irlanda, nume cunoscut în jurisprudența europeană, dar și la Chișinău după ce a formulat aici la invitația unor ONG-uri din justiție anumite sugestii. Cel mai important subiect de îngrijorare rămâne totuși justiția. Guvernul Maia Sandu încearcă să pornească o amplă reformă acesteia, reformă prin care vrea mai întâi să evalueze pe toți magistrații și procurorii și să excludă din sistem pe cei corupți, dar se ciocnește de rezistența sistemului. Faptul că Maia Sandu a vorbit direct despre această rezistență în conferința cu Mogherini arată seriozitatea problemei, dar tot Maia Sandu a enunțat câțiva factori care o fac încrezătoare în succes.
Atât timp cât guvernul este sprijinit de cetățeni, dar absolut de toți cetățenii, nu mă tem să spun acest lucru, în această intenție de a reforma justiția, aceste rezistențe din partea unor reprezentanți ai sistemului nu au cum să dureze. Deci există voință politică, există o cale clară, definită, pe care vrem să mergem și există sprijin internațional, inclusiv din partea Uniunii Europene, pentru această reformă. Cred că toate aceste argumente sunt suficient de puternice ca să ne facă încrezători că vom reuși în această reformă,
a declarat Maia Sandu. Din Chișinău, Leleana Barbaroșia, Radio Europa Liberă.
În zilele de 80 octombrie la Bratislava va avea loc sub egida OSCE o nouă rundă de convorbiri internaționale în formatul 5+2 pe tema rezolvării conflictului transnistrean. Discuțiile au fost programate mai de mult, dar pentru unii apar într-o lumină nouă după pasul înainte înregistrat în privința altui conflict regional oarecum asemănător, cel din estul Ucrainei. În tot cazul, cu sau fără similitudini, la Chișinău se aud din tabăra opoziției chemări la transparență maximă, iar de la guvern asigurări. Ala Ceapai.
La Bratislava, Republica Moldova nu va semna niciun document sau angajament care să contravină intereselor naționale ale țării, a declarat cu fermitate prim-ministra Maia Sandu miercuri după ședința executivului. Sunt total împotriva federalizării Republicii Moldova, a mai spus Sandu, iar federalizarea nu se poate întâmpla fără voința majorității din Parlament, care astăzi nu există, a mai precizat premierul.
Dar chiar dacă la un moment ne-am pomenit cu o majoritate în Parlament, federalizarea nu se poate întâmpla pentru că cetățenii Republicii Moldova, marea lor majoritate, sunt împotrivă. Soluția politică se poate întâmpla doar cu respectarea integrității teritoriale a Republicii Moldova, Nu există la moment condiții interne și externe. Din păcate, nu există pentru o soluție imediată, o soluție politică.
Maia Sandu a intervenit cu aceste precizări după ce opoziția democrată a cerut guvernului să facă publice documentele pregătite pentru reuniunea în formatul 5+2, ce urmează a fi convocată la Bratislava. Fostul premier democrat Pavel Filip a afirmat că ar fi vorba despre documente prin care se va, citez, introduce un sistem de garanții în dezavantajul Republicii Moldova și prin care se încearcă a crea două entități de drept distincte într-un stat reunificat, precum și stimularea creării unui sistem juridic paralel supranațional, citat încheiat. Președintele Igor Dodon a sugerat miercuri seara la o emisiune televizată că în acest moment nu s-ar pune problema soluționării politice a conflictului transnistrian, pentru că asta, citez, va arunca în aer coaliția de guvernare. Cel puțin în acest an, discuții despre eventuale soluții politice sunt imposibile, a spus șeful statului.
Dacă actuala coaliție se va menține până la jumătatea anului viitor, atunci sper că această chestiune va putea fi deja discutată mai întâi pe interior, iar apoi la nivel extern. Dacă nu, atunci, firește, va fi mai complicat, pentru că anume în acest format, noi am putea convinge partenerii externi să ne mișcăm mai departe. Pentru aceasta trebuie să menținem această coaliție.
Analistul politic Ion Tăbârță de la Institutul Viitorului e de părere că runda de negocieri în formatul 5+2 va fi mai curând o încercare de tatonare a terenului decât o platformă pentru eventuale înțelegeri.
Probabil se va tatona terenul pe o eventuală identificare a unei soluții privind statutul politic al regiunii transnistriene în Republica Moldova. Dar nu mi va fi numai la inițieri, fără decizii.
Noua rundă de negocieri care va avea loc la Bratislava e prima după schimbarea puterii politice de la Chișinău și intrarea socialiștilor la guvernare alături de blocul acum. S-a schimbat și contextul regional, spune Ion Tăbârță, cu referire inclusiv la recentele evoluții din Ucraina.
Mă refer la acel consens care se urmărește între marile puteri, mai exact între Rusia și Uniunea Europeană, în mod special Germania, pe subiectul Europei de Est, anume, desigur, aici ne referim în primul rând la subiectul ucrainean și al doilea cel al Republicii Moldova. Și a găsit un consens, inclusiv pentru conflictele teritoriale pe care le au aceste țări. La prima etapă, conflictul din Republica Moldova, conflictul transnistrian, ca ulterior soluționarea conflictului transnistrian să servească drept model pentru soluționarea problemei Donbasului din Ucraina.
Ce impact pentru Moldova ar putea avea acordul preliminar pe care l-a dat Ucraina pentru ținerea de alegeri locale în regiunile estice dominate de separatiști, care ar putea primi apoi statut de autoguvernare? Ion Tăbârță crede că regiunea transnistreană va fi obiectul discuțiilor purtate de marile puteri ca ulterior să se identifice soluții și pentru Ucraina. Tăbârță consideră că recentele evoluții din Ucraina urmăresc mai curând încercarea de a debloca negocierile decât identificarea unor soluții perfect aplicabile. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
vizita lui săptămânală la studioul Europei Libere din Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a discutat cu Vasile Botnaru despre alegerile locale, cu un accent special pe cursa pentru postul de primar al capitalei.
Cele mai recente sondaje de opinie relevă o situație cu totul aparte în municipiul Chișinău, arena principală a alegerilor locale din 20 octombrie. Favoriții competiției pentru cheia de la primăria capitalei, vicepreședintele Partidului Socialiștilor Ion Ceban și Andrei Năstase, liderul Partidului Demnitate și Adevăr, sunt parte a actualei coaliției de la guvernare, caz neatestat până acum în istoria orașului. De regulă, lupta decisivă se dă între un reprezentant al guvernării și cel al opoziției pro-europene sau, cum s-a întâmplat în ultimele două rânduri de alegeri, între reprezentanții opoziției de stânga și de dreapta.
Prin urmare, și la aceste alegeri, ca și în 2018, se vor confrunta din nou, într-un eventual tur 2, Ion Ceban și Andrei Năstase, numai că deja din postura de reprezentanți ai puterii. Cum vi se pare această situație?
Situația este cu totul inedită pentru că miza acestor alegeri va fi nu numai mandatul de primar general al capitalei, ci și, judecând după noul acord de colaborare între partidele de la putere, menținerea în continuare a actualei formule de guvernare. Nu întâmplător, președintele Dodon a tot vorbit cu mai mult timp în urmă despre necesitatea unor înțelegeri între partenerii de la putere cu privire la participarea în alegerile locale și, în cazul primăriei municipiului Chișinău, partajării funcțiilor în urma rezultatului votului. Nu se știe cu exactitate dacă s-a ajuns sau nu la vreo înțelegere în acest sens, însă este clar că orice formulă de administrare a Chișinăului va fi în funcție de rezultatele de la urnele de vot, atât pentru mandatul de primar, cât și pentru mandatele de consilieri municipali.
Observatorii mai atenți au remarcat faptul că Andrei Năstase, între altele, a formulat un punct de vedere mai nuanțat privind acordul de colaborare între componentele guvernării.
Reprezentant al blocului acum la funcția de primar general al capitalei, viceprim-ministru și ministru de interne, Andrei Năstase n-a semnat noul acord, dar nici nu l-a dezavouat categoric. Afișând o abordare mai nuanțată, Năstase a pus la îndoială necesitatea unui nou acord politic, el pledând mai curând pentru un acord tehnic între instituțiile de vârf ale statului. Prin acest gest, probabil, se încearcă o anumită distanțare tactică, totuși, de partenerii socialiști de alianță din aceleași considerente electorale.
Cum credeți victoria din scrutinul trecut, din 2018, îl va ajuta pe Andrei Năstase sau nu?
Oamenii de regulă simpatizează cu cei nedreptățiți și această regulă ar putea fi valabilă și în cazul lui Andrei Năstase. Este puțin probabil însă ca aceste simpatii să-l ajute să câștige din primul tur, mai ales că va trebui să se confrunte cu mai mulți candidați redutabili pe partea dreaptă a scenei politice din capitală, iar principalul său adversar politic, tot el și partener de guvernare, socialistul Ion Ceban, visează la o revanșă. Dincolo însă de miza personală a acestor alegeri din Chișinău, victoria unuia sau altuia dintre cei doi candidați cu șanse va întări una dintre cele două forțe de la putere și, în consecință, o va slăbi pe cealaltă.
A fost opinia istoricului și publicistului Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru.
Valentina Ursu l-a avut astăzi ca oaspete în studioul nostru de la Chișinău pe juristul Vlad Gribincea, președintele Centrului de Resurse Juridice din Republica Moldova, cu care a stat de vorbă despre încălcitul drum al țării spre o justiție independentă.
La Chișinău astăzi s-a aflat în vizită înaltul reprezentant al UE, Federica Mogherini. A declarat repetat că UE va continua să sprijine reforma în justiție, dar și Chișinăul, autoritățile Republicii Moldova au de îndeplinit anumite condiții. Și oficialul de la Bruxelles a pus accentul pe reforma justiției și a procuraturii, precum și pe asigurarea independenței instituțiilor statului, ceea ce va permite și creșterea economică a țării. Mesajul e subtil, a mai fost mesaje din partea ambasadei SUA la Chișinău referitor la nevoia unei reforme veritabile în acest sector. Cum citiți dumneavoastră mesajele acestor instituții, acestor parteneri de dezvoltare?
Voința politică întotdeauna este urmată de semne de întrebare când e vorba de reforma justiției, dar atunci când există o presiune socială majoră, atunci când societatea stă cu ochii pe guvernare, atunci când partenerii externi de asemenea sunt convinși că există o dorință cât de cât de reformarea justiției, ei vin cu ajutor, ei nu substituie autoritățile. Ei ajută autoritățile să implementeze pe bune acele lucruri. Ceea ce este important acum la politicieni este un singur lucru. Să adopte o lege prin care spună că, iată, există un organ care e independent de toți și care își face treaba. Și mai departe nu ne implicăm. Asta s-a întâmplat în Albania, de fapt. Au luat o decizie prin care au spus un 12 oameni. Acești 12 oameni au misiunea în timp de 4 ani, 5 ani de zile să curățe tot sistemul de justiție și din procuratură. Și după asta noi nu intervenim. Și asta s-a întâmplat. Din 200 de judecători, la ei au rămas 80 evaluați. Adică 2-3 din judecători nu au trecut procedura de evaluare.
Dumneavoastră credeți că modelul albanez ar fi valabil și pentru Republica Moldova?
În Albania, situația din anul 2005-2006 era chiar mai proastă decât în Republica Moldova, fiindcă pe lângă corupție la era și crimă organizată, care e chiar și mai periculoasă pentru evaluatori. A doua, politicienii în Albania sunt mult mai scindați decât în Republica Moldova. Sunt mai multe partide politice.
Mai mult decât 4-6 cât sunt în Republica Moldova înregistrate la Ministerul
Mai multe, Justiției. Dar diferența între noi și ei este una. Ei aveau promisiune din partea Uniunii Europene ca o șansă de integrare în Uniunea Europeană.
Exact.
Și nu exista scindarea asta socială între pro-vest, pro-est. La ei 97% vă vor în Uniunea Europeană. Asta a fost una din condițiile Uniunii Europene puse. Eu sunt sigur că atunci când va fi o voință declarată în Republica Moldova, că eu nu cred că domnul Dodon vrea ca această țară, dacă continuă așa mai departe, să n-ai bun de plătit pensii și salarii, că efectiv acolo este problema. Dacă nu vor fi o justiție normală, nu vor fi investiții. Nu vor fi investiții, nu vor fi bani la buget. Nu vor fi bani la buget, nu vor fi pensii și salarii. Și atunci, în 4-5 ani de zile, ce faci? Pentru că efectiv, acum o parte considerabilă din plățile bugetare sunt asistență externă.
Dumneavoastră, în calitate de director al Centrului pentru Resurse Juridice, ați pus umărul la această reformă în justiție. Ce-i drept, în ultimul timp, din mediul procurorilor și a judecătorilor, vin critici la adresa dumneavoastră că dacă a eșuat până acum reforma, trebuie să vă presurați cenușă.
Da, CRJM a luat mită, CRJM a executat dosare la comandă, CRJM nu s-a conformat legii. E ușor să spui că legea e proastă când nu execuți. De fapt, eșuarea în implementarea reformei justiției trebuie pusă în primul rând pe umerii judecătorilor și procurorilor, dar toți spun că la noi legile sunt bune, la noi implementarea e proastă. Și atunci, cu ce e vinovat cel care a scris legea? E ușor să dai vina pe alții. Dar trebuie să privim în ochi și să recunoaștem că judecătorii și procurorii și o parte din guvern, la o anumită etapă, nu au dorit reforme. Ei au dorit doar să modifice ceva, să arunce praf în ochii europenilor și americanilor, de dragul loialității acestor.
Dar de ce nu s-a dorit la modul cel mai sincer această reformă?
Fiindcă la nivel de guvern și la nivel de parlament se dorea mai degrabă preluarea controlului schemelor vechi decât destrămarea roții care măcina sort și viitorul țării.
A fost opinia juristului Vlad Gribincea, președintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova, într-un interviu realizat de Valentina Ursu. La originea deciziei Camerei Reprezentanților din Statele Unite de a investiga dacă procesul de demitere a președintelui Donald Trump trebuie demarat este încercarea lui Trump de a convinge pe liderii ucrainieni să ancheteze activitățile de acolo ale fiului fostului vicepreședinte și actual candidat prezidențial Joe Biden. Dar ce au făcut în Ucraina Hunter și Joe Biden? Este întrebarea pe care i-am pus-o corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
Președintele Trump a formulat acuzații și a făcut speculații, unele care se adeveresc, altele nu, cu privire la implicarea în Ucraina a lui Hunter Biden și rolul jucat de tatălui, fostul vicepreședinte Biden. Oponenții și sprijinitorii lui Trump relatează despre această poveste în maniere total diferite, ceea ce creează confuzie. Este adevărat că, de la începutul lui 2014, Hunter Biden a făcut parte din Consiliul Director al firmei ucrainiene de energie Burisma, companie care la vremea respectivă și după aceea a fost acuzată de acte de corupție. New York Times arată că Hunter Biden a fost plătit cu circa $50,000 pe lună. Firește că problema care se pune este de ce a fost ales tocmai fiul vicepreședintelui Statelor Unite pentru această poziție bine remunerată și mai ales de ce a acceptat-o, dacă a știut despre situația generală a Ucrainei și cea particulară a firmei cu privire la corupție. Dar alegația că activitatea lui Hunter Biden la firmă ar fi fost investigată de procuratura ucrainiană este falsă. Este adevărat că tatăl lui Hunter, Joe Biden, era la vremea respectivă însărcinat de Barack Obama să se ocupe de Ucraina și a vizitat țara de câteva ori între 2014 și 2016. Este de asemenea adevărat că Biden, tatăl, a cerut autorităților de la Kiev să-l concedieze pe procurorul general Victor Shokin, în schimbul ajutorului american de $1 miliard, ceea ce însuși Biden a relatat public. Dar nu este adevărat că vicepreședintele a cerut înlăturarea lui Shokin pentru a-și proteja fiul. Țări europene și organizații internaționale l-au acuzat în repetate rânduri pe Shokin că nu a sancționat cum trebuie corupția în țara sa, inclusiv legat de cazul Burisma. Biden tatăl nici nu trasa linia politică de capul lui, ci urma politica decisă de Obama și instituțiile statului american. Este adevărat că atunci când Hunter Biden a intrat în Consiliul Firmei Ucraniene, s-a pus problema unui conflict de interese. Dar în 2014, Departamentul de Stat a stabilit că nu se pune problema pentru că Hunter Biden este cetățean privat. Nu este adevărat ceea ce Trump susține că Joe Biden s-ar fi angajat în acte de corupție în Ucraina. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Ce scrie presa de la București ne spune ca în fiecare seară Tania Radu.
Formula Steinmeier stârnește neliniște în Ucraina și în Republica Moldova. Ea a fost adusă în discuție ca soluție pentru încheierea conflictelor din estul Ucrainei, de curând la Minsk, unde a avut loc o reuniune a grupului trilateral Franța-Rusia-Germania, dedicată acestei chestiuni. Cele trei state aveau deja conturat un fel de plan, devoalat numai până la formula statut special și fără să știe dacă și Ucraina va fi de acord. Cristian Unteanu abordează acest subiect în analiza publicată pe blogurile Adevărul și arată că președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a fost în principiu de acord, ceea ce i-a scos instantaneu în piață pe foștii naționaliști radicali ai Maidanului. Zelensky a agreat ideea de statut special pentru Donbas și ideea de intrare a lui în vigoare imediat după semnarea unui eventual acord. Promisiunea de a face să înceteze ostilitățile în zonă este astfel îndeplinită. Însă, scrie Unteanu, cităm, dacă acest statut special va fi aprobat în cadrul summitului viitor al formatului Normandia, ar fi vorba despre una dintre cele mai mari victorii diplomatice ale Rusiei, care reușește marea operațiune la care lucrează de mai mult timp, am încheiat citatul. Destul, așadar, ca noul președinte ucrainean să fie numit în țara lui inclusiv trădător. Și nu este exclus un acord, având în vedere scăderea vizibilă a interesului Statelor Unite și al Marii Britanii de a sprijini Ucraina. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata ediției este Mariana Colun de la anticorupție.md.
Puteți afla că Serghei Kosovan, ex-directorul pieței Curcubeu din centrul capitalei, fost membru de partid și sponsor al formațiunii politice Partidul Nostru, rămâne după gratii. Curtea de apel Chișinău a menținut recent pentru a doua oară sentința de 7 ani cu executare pentru Kosovan, învinuit de escrocherie în proporții deosebit de mari și l-a obligat să restituie victimelor prejudiciu material. Kosovan suferă de o boală hepatică în stadiu final. Kosovan a fost găsit vinovat că a luat bani de la două femei din Chișinău sub pretextul că le vinde buticuri în piața Curcubeu, pe care a amenajat-o în centrul Chișinăului. Una dintre victime i-a dat 2.500 de euro, iar alta 5.500 de euro. Un alt articol îl are în vizor pe activistul Anatol Mătăsaru. Activistul urmează să fie desfăgubit cu 30.000 de lei pentru reținere ilegală din dimineața de 8 aprilie 2009, după ce a participat la protestele anticomuniste din 7 aprilie. O decizie în acest sens a fost luată de Curtea Supremă de Justiție. Anatol Mătăsaru ne-a declarat că nu este mulțumit de decizia magistraților. De ce? Aflați pe portalul nostru. La rubrica dosare de corupție citiți despre dosarul lui Oleg Fruteanu, alias Borman, învinuit pentru trafic de droguri în Federația Rusă. Acesta ar fi ținut ilegal în arest preventiv al treilea an consecutiv. Declarația a fost făcută de avocata lui Fruteanu, Ala Raevski, care este și soacra învinuitului. Apărătoarea susține că ginerele său urma să fie eliberat din arest preventiv pe data de 18 septembrie, însă procurorii i-au adus învinuiri noi pe același capăt de acuzare și l-au încarcerat din nou.
A fost Mariana Colun de la anticorupție.md. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe net la moldova.europalibera.org. Punem punct la aici. De la Praga vă mulțumesc pentru atenție, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.